halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a fahmiyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa khamiis labada bisha juun sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka. Idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo ibraahim daanduray.
qodobada dhegaystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidankeedu ay soo afjareen weerarkii Hotel Ambassador oo ay ku dhinteen 24 qof. Wasiirka amnigu wuxuu sheegay in ay soo badbaadiyeen 59 qof oo hoteelka lagu qabsaday.
Hoteelka gudahiisa inta la ogyahay waxay ku dileen ilaa 4 qofood oo ay ku jiraan 2 xildhibaan. Intii kaleeto dad gaaraya ilaa 59 qofoodna waa laga badbaadiyey. Ciidamada amniga ayaa soo badbaadiyey ayagoo badqaba ayayna yimideen.
warbixin iyo wareysi ayaa arrintaas idinka haynaa. Waxaa kale oon idiin haynaa dhegeystayaal, xogayaha arrimaha dibadda ee Britain oo Muqdisho safar ku tegey,
iyo warbixin iyadoo ka hadlaysa doorka odayaasha Soomaaliyeed ee arrimaha siyaasadda.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gabnid barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidankeedu ay maanta soo afjareen howlgal lagu sifeynayay Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho oo xalay ay galeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo halkaasina dad ku qabsaday. wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa v o a da u sheegay in ciidamada dowladdu ay soo badbaadiyeen 59 qof, iyadoo weerarkaas ay ku dhinteen 7 qof oo ay ku jireen 2 ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. weerarkaasi waxaa kaloo ku dhintay 4 qof ee weerarkaasi soo qaaday, oo mid uu ku dhintay baabuurkii isqarxiyey, halka 3 kalena gudaha hoteelka ay ku dileen ciidamada dowladdu. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in in ka badan 60 qof ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, iyadoo 3 qof ay dhaawac dartiis ugu dhinteen isbitaalka Madiina, sida uu sheegay Maxamed Yuusuf, agaasimaha isbitaalka Madiina. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka Hotel Ambassador, oo ay sheegeen inuu ahaa hotel ay isticmaali jireen saraakiisha dowladdu. maanta waxaa magaalada aas qaran loogu sameeyey 2 xildhibaan ee weerarkaasi lagu dilay.
dadaalada Mareykanka ee ah in gargaarka sida aadka loogu baahan yahay ee ka imaanaya Turkiga uu gaaro Siriya ayaa waxaa xanibaya ismariwaaga wadaxaajoodyada socda, iyo weliba dowladda Suuriya oo sii wada hareereynta goobaha ay haystaan mucaaradka oo ay ku jiraan kuwa u taageero Mareykanka. saraakiil Mareykan ayaa sheegay in ilaa iyo 20 magaalo ay xanaban yihiin oo aanay gaari karin cuntada iyo gargaarka aadnimo muddo sanooyin ah ayna sii kordhayso xaaladda gabaabsi ee cuntada. dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa baaq deg deg ah waxa ay u direen qaramada midoobay in la bilaabo diyaaradaha in cuntada looga daadiyo dadkaasi. dalka Faransiiska ayaa weydiisanaya qaramada midoobay iyo gaar ahaan w f p in la bilaabo cunto daadintaasi dhinaca diyaaradaha ee meelaha sida aadka looga baahan yahay cuntada, sida Duraya, Madaamiya iyo Madaya oo dad rayadihii ay ku dhibaataysan yihiin oo ay ku jiraan caruur qarkana ay u saaran yihiin inay u dhintaan gaajo. baaqan ayaa imanaya ka hor kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay la filayo inuu uga hadlo shidada aadminimo ee halkaasi ka jirta.
sharci dejiyaasha dalka Jarmalka ayaa maanta u codeeyey in dagaaladii uu Turkigu ku qaaday Armenia xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka ay ahaayeen gumaad amaba xasuuq. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore uga digay in ansixinta sharcigani uu dhaawici doono xiriirka dhinaca dhaqaalaha, ganacsiga, militariga iyo siyaasadda ee u dhexeeya labada dal. dowladda Armenia ayaa sheegtay in 1,500,000 qof lagu dilay dagaaladii dhacay intii u dhexaysay 1915 ilaa 1917, balse Turkiga ayaa iyagu qirsan oo keliya inay dhinteen 400,000 oo dad ah. hase haatee gaashaanka u daroray in dilalkani ay ahaayeen ololaha lagu gumaadayay Armeeniyiinta. Jarmalka ayaa ka mid noqonaya 20 dal oo horey ugu aqoonsaday in weeraradii dowladdii Cismaaniyiinta ee Turkigu ay ahaayeen kuwa gumaad ah.
saraakiil goboleed waddankaasi afghanistan ayaa sheegay in kooxda talabaan ay afduubteen 17 qof oo rakaab ahaa waqooyiga dalkaasi gelinkii dambe arbacadii shalay. sabiihullah amaane oo isagu ah afhayeen gobol ayaa waxa uu sheegay in dadka la afduubay ay ahaayeen dad degan degmada la yidhaahdo balqab, kuwaasi oo u socdaalaya caasimadda gobolka Sarbul. waxa uu sheegay afhayeenku in odayaasha beelaha ee deegaankaasi ay ku jiraan wada xaajo dadkaasi lagu sii deynayo. afduubkan ayaa kii labaad ee ugu weynaa toddobaadkanna dhaca. waxaa sidoo kaleeto isla toddobaadkani ay talabaan afduubteen 200 oo rakaab ahaa kadib markii gaariga ay la socdeen ay isbaari sharci darra ay waddada u dhigteen talabaanka meel u dhow gobolka Kunduz, waxaana ay goor dambe sii daayeen qaar ka mid ahaa rakaabkaasi iyagoo dilay 17 ka mid ahaa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantar soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaanaysa washington. sidii aad dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgalkii hotel ambassador ee magaalada muqdisho oo xalay ay galeen maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab soo afjaray. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in 17 qof oo laba ay xildhibaan yihiin ay ku dhinteen gudaha iyo agagaarka hoteelka. saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in 3 qof oo ka mid ahaa 60 qof oo weerarkaasi ku dhaawacmay ay u dhinteen amaba ay ku dhinteen isbitaalka Madiina. wariyaheena magaalada muqdisho Seynab Abukar ayaa warbixintan inoo haysa.
saraakiisha ammaanka dowladda ayaa sheegay in lasoo afjaray howlgalka islamarkaana ay si guuda ciidamada ula wareegeen ammaanka hoteelka Ambassador, ayna ciidanka toogteen dhammaan dableydii weerarka soo qaaday. sida uu warbaahinta ugu sheegay gudaha hoteelka taliyaha hay-adda nabad sugidda jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo xusay in 90 qof oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka laga soo badbaadiyey hoteelka.
in badan oo madax iyo shacab isugu jirtana waa la badbaadiyey alxamdulilah. inta naga dhimatana allah u naxariisto. dadka la badbaadiyey ilaa ku dhawaad dad 19 qof oo waay dadka laga badbaadiyey halkan hoteelka gudihiisa. dadka ku dhintay ee cadowgu inay dilaan ay awoodeen markay gudaha soo galeen 4 qof meeshay ka dileen oo 19 qof laga badbaadiyey, waxaad dareemi kartaan xajmiga ciidamadu. shalay 5 barkii ilaa hadda oo aan joogno 3 amba 9 subaxnimo dagaalkaasaan ku jirnay, ciidamada gaashaan waa mahadsan yihiin. ilmo godani guushoodu waa gumaadka shacabka, gaashaan guusheeduna waa gurmadka shacabka.
burbur xooggan ayaa soo gaaray qeybaha hoteelka iyo dhismayaasha ka agdhow, kaas oo muujinaya baaxadda qaraxyadii lagu weeraray hoteelka, iyadoo la arkayay meydad ku gubtay gawaarihii leh hareeraha hoteelka banaankiisa oo laga soo saaraya dhiig fara badan ee dhir gubatay ayaa dhulka qarisay, taa oo dadka goobta dul tagay dib u xusuusisay 26 sano ka hor meel lagu dagaalamay. 25 ruux oo ay ku jiraan 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu dilay weerarka, sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo kala duwan goobaha caafimaadka iyo tirada meydadka goobta lagu arkay marka la isku geeyo, halka tiro ka badan kutumeeyana ay ku dhaawacmeen. dadka dhintay ayaa u badan dad marayay waddada uu ku yaalla hoteelka maadaama qaraxa uu xoogganaa, iyadoo ay jireen qaar badan oo halkaa ku dhaawacmay, sida qaarkood oo dhaawacyo qaba ay v o a u sheegeen.
shalay goor aduu galabnimo abaar aduu qiyaasti 5 barki ayaan waxaan u tegay xildhibaan cabdixaashi oo aan ballansanayn. xildhibaan waxaan wada fariisannay aniga isaga iyo garyaqaanka guud meesha jardiinada hotel Ambassador aan fariisannay, meeshaan xoogaa ku sheekaysanay 5 daqiiqo kama soo wareegin. qarax oo aan caadi ahayn kulligeena qariyay isarki weyne ayaa meeshii ka dhacay. qaraxii markuu dhacay waa isarki weyney. kadib waxaan bilownay xoogaa inaan dhaqdhaqaaqno hoteelka dhexdiisa ku dhaqdhaqaaqno, balse aan isku badbaadi lahayn ayaan bilownay inaan ka shaqayno. aduu markiiba nimankii xabaday bilaabeen oo meesha soo weeraray, aduu xabadihii xabad ayaa igu dhacday oo xagga naaska korkiisa wadnaha ku aadan ayaa xabad iiga dhacday, laakiin ilaahay waa iga badbaadiyey, wadnaha ma aysan gaarin, xagga dambena way ka baxday. marka waa miyir beelay intaas halay qaadaan oo dhahayo oo dhiig bax badan igu dhacay. aduu akhirtii waa la qaaday allah ma aragtay ka abaal mari helwaan abd xashi iyo shaqaalaha hotelka ayaa ii gurmaday way qaadeen isbitaalkan ayay keenan leeyahay madina
madaxa afar qodob ka tag tanta waa tan tusha dhan oo dhan ku gudub aan joogo hotel ambassador iyo dar shifaqto aan joogo markuu qaraxay u dhacay anna ko meesha haaqir rubna oo uu dhaca qarax noohada ayaa gubatay markay noohada gubato oo holic soo gaaray aan intaan iska duuduubayaan meel ku caa waxaan ku cararay inii sheekh hotel waxaan ku arrar daaru shifo laba wiilo markaas ciidan afar wiilo ciidan oo joogta markaas isii jiigtaas meelahan iga xirtay makhrib xalay fiifti labadi saac camal ay soo saareen maasha ambal xagayara ila socoto way dhimantay ilaa hadda meydkeed meesha yaal waa bariru ah dad badanna way ku dhinteen wax badanoo meyda waa arkayay afartan waa ka badnaayeen dadka xaadi la dhiigbax
Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ayaa sheegay in 13 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan la keenay isbitaalka kuwa oo qaarkood ay xaaladooda liidato.
Xalay gelinka dambe iyo saakay qaar dambe waa iska fiicnaayeen cidahoodii waa wateen. Hadda saacaddan aan joogno waxaa noo jifto nin 40 oo awal iyo 3 oo noo jiftay hadda waxaa noo jifto 28 qof. Inta kale waa la waday. Qaar madaxa ka burbursanayeen neurosurgeon iyo waxba lala raadsaday adiga isbitaalka kaleetood ayaa la geeyey oo intensive care qabaan barkay intensive care u baahnaayeen isbitaal Madiina intensive care male dhaawac marka ay noqoto isbitaalkan waa isbitaalka ugu khabiirsan oo magaalada ka jiro daaweyntiisa waa hayna waan ku kalsoonahay in ayagoo daaweysan ay nooga tagayaan isbitaalka ilaahayna waa nagu kaalmeeyay
xilibanada weerarka ku dhinta ayaa kala ahaa Cabdullaahi Jaama Xasan Kabaweyne iyo Maxamuud Maxamed Guure oo saaxiib ahaa kana mid ahaa mudanyaashii ugu cadcada baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo islaamaanta asqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho madaxda dawladda Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa si wada jir u xambaareeyay weerarka iyagoo sheegay inay muujinaysay itaal darada Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen rasaasta ka dhacaysa gudaha hoteelka ayaa laga maqliyay ilaa Isaakay waxana la sheegay in hal ruux oo kamid ahaa dableyda hoteelka weerarto uu saarnaa dabaqa ugu dambeeya hoteelka ka hor inta aan la toogan xaaladda ayaa ahayd mid adag korontada oo go'day ee gudaha hoteelka oo ahaa mugdi ayaa ka dhigtay in howlgalka uu qaato in ka badan 12 saac si kastaba ha ahaatee laba qarax oo xoogan ayaa maqribkii xalay lala beegsaday iridda hore ee hoteelka ambassador magaalada Muqdisho iyadoo ay xigtay in gudaha hoteelka ay u galaan kooxdii weerarka soo qaaday kuwa oo dad ku dilay gudaha hoteelka waxana mas'uuliyadda weerarkan sheegtay ururka Al-Shabaab Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho
Hadaba wasiirka amniga ee dawladda Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay ku guuleysteen in howlgalkaasi ay soo afjiraan iyagoo hoteelkan ka soo badbaadiyay 17 qof Wasiirku wuxuu sheegay in 17 qof oo ay laba xil dhibaan ahaayeen weerarkaasi ay ku dhinteen halka sidoo kalena la dilay 4 qof oo weerarkaasi uu ka dambeeyay Cabdicaziz Xuseen oo Washington jooga ayaa wasiirka qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray kana wareystay weerarkaasi
weerarku wuxuu bilaabay haddii aan ku siiyo warbixin kaasi sida uu dhacay wuxuu bilaabay 9:00 maghrib ka hor daqiiqooyin ka hor 9:00 maghrib ayuu bilaabay baabuur qarax jiray ayaa albaabka hoteelka ku qarxay sidaas dadkeedna dhibaato badan u geystay dadkii shacabka ahaa meesha maray dadkii ganacsatada ku ahaa dadka ugu badan dhibaatada kasoo gaartayna waa dadkaas runtii dhaawac badan uu geystay runtii dhimashadana meeshaasi u badnay hoteelka gudihiisa inta la ogyahay waxay ku dileen ilaa 4 qofood oo ay ku jiraan 2 xildhibaan intii kaleeto dad gaaraya ilaa 19 qofoodna waa laga badbaadiyay ciidamada amniga ayaa soo badbaadiyay ayagoo badqaba ayayna yimideen marka iyadoo kooban sidaas bay wax u dhaceen oo yacni weerarka waqtigaas ay bilowday nasiib darro habeen bay noqotay mugdi bay noqotay nawaakii waa dameen hoteelka way ka dameen dad badan oo aan islahayn in la badbaadiyana waa lagu tala jiray in yacni aan yacni si xooggan aan soo gelin marka wuxuu nagu soo gaaray ilaa iyo saaka subaxii oo ahayd waqtigii lasoo afjaray howlgalkaas
marka
dhamaantood ee guud waalka soo qaatay waxay ahaayeen saddex gudaha hotel ku soo gashay iyo halkaas qofood oo gaariga qarxay saaraa marka afar qofood ay ahaayeen
waata marka intaas oo saacadood ee hotelka ay ku jireen imise qof bay ku qabsadeen hotelka gudihiisa
wallaahi hotelka gudihiisa bi ayaga naftooda dad yacni dagaal galay bay ahaayeen konton iyo sagaalkaas qofood oo la badbaadiyey iyo labada xildhibaan oo ay dileen iyo dad kaleeto intaas ka badan oo shaqaalaha hotelka ahaa iyagana badbaadiyaa marka intaasay ahaayeen guud ahaan tirada ku
marka labada xildhibaan ee dhintay iyagu siday ku dhinteen
labada xildhibaan waxaa madaxa qaraalba xafada looga dhuftay waxay u muuqataa iyagoo qolka kusii hadalaya in gadaal laga toogtay mid madaxa ayaa horey looga dhuftay marka hal qol bayna ku wada dhinteen allahu naxariisto labadaba
waatay tirada guud ee markaasi rasmi aad u haysaan waa intee weerarku ku dhintay
tirada guud shacabka waa 12 labada xildhibaan marka lagu daro waa 14 iyo 3 qofood oo ciidankii howlgalka waday sugidda ka tirsanaa unitka la yidhaahdo gaashaan 17-kaas ayaan haynaa daawaca ilaa iyo 50 xoogaa buu ahaa waxaan loo sheegay in 20 ay dib u soo noqdeen marka ilaa iyo 30 camal ku jirta daawaca hadda
waatay qaraxa magaalada ee baabuurka waxaa la sheegay inuu xoogaraa magaalada oo dhan laga maqlay idinku ma ogtihiin xajmiga waxyaabaha baabuurka saarnaa ay qarxay intuu laakaayeen
maya yacni baabuurka waa weli lama sameyn qiimeyntaas lama sameyn hadda kahor waa sameyna qiimeyntaas laakiin dee mala sameynin hadda xajmiga gaarigan gaari aad u weyn ma ahayn gaari kaleetoo la socday oo ayaga ay kasoo degan kartaa waxaa saarnaa qarax oo saaki waa qaraxas waa laga furay gaari ay ka degteen 3 qofood oo soo kadib saaki ayaa isagana qaraxi laga furay marka laakiin qarax intuu la ekaayo xajmigiisii iyo assessmentigaas qiimeyntaas bi lama sameyn
waata laakiin wasiir inkastoo dee shabaab ay dagaal idinka idinkula jirta laakiin haddana dhinaciina marka la eego dhaliilaa jira waxaa la leeyahay dhinaciina habacsanaan badan baa jirta oo dhinaca amniga ah oo qaraxyo noocan oo kalena way dhaceen magaalada way ka dhaceen oo waxaa muuqata dadku leeyihiin weli inaydaan casharo ka baran marka maxaad dhaliishaasi haddana mar kale uga jawaabaysaan
cabdicasiis fiiri dhammaan naga horumarsan ayaa ka dhacdaan wada ogtiin qof isu soo miidaamiyey oo rabo inuu jilo naftiisa qaado oo baabuurka hubso waxay annaga oo aada og tahay yani dowlad ahaan meesha ammaan ku taaganna kabaasaki ahaan dinac walba marka laga fiiri yani waxaan aaminsanahay wax badan inaan qabanno wax badan aan ka hortagna hadda 3 biloodoo lasoo dhaaf waxay umadda soomaaliyeed noqdeen u baahay in loo sheega in ilaa iyo 14 baabuur oo qarax saarnaa la fishiyey hal gaari waxaa kuyihi fiir ayaga maxay rabaan hal xabo oo ay diistaan ayaa guul u ah laakiin 99 boqolka aan ku sugineyno dadku waa inay arkaan taas ayaan aniga aaminsanahay inay guusha dhabta ay tahay
waatay waxaa la ii sheegay in magaalada muqdisho uu kusoo beegan yahay madaxweynaha dalka turkiga maalinta berriya maxaad warkaasi xaqiiqo ka haysaan
madaxweynaha turkiga wuu imaanayaa soo booqan doonaa wadankan wuu imaanayaa waana loo diyaargaroobay insha allah dhinaca amnigana diyaargarow fiican baan ka waxaynay bacdadii shalay dhacdayna wax dibudacaan jaba oo ay samaynayso madici doonto maalinta imaanta waxaasna halka ka sheegay laakiin buu soo socdaa uu imaan doonaa insha allah
su-aasha igu dambeysa waxay tahay qaraxan shalay wuxuu dhacay iyadoo saraakiil al-shabaab laga dilay oo laleeyahay ninkii amniyaadka u qaabilsanaa iyo ninkii ka dambeeyey weerarkii gaarisa ayaa la dilay marka bal in yar faahfaahin naga sii dilalka saraakiishaasi al-shabaab siduu ku dhacay
dilalka midna wuxuu ahaa ninka haystay jabhadaha shabaab ninka haystay yuusuf xaaji ama loo yaqaano suhayba ninka loo yaqaano abu daa-uud waa la yidhaahdaa magacyo badan bay la baxaan si ay isku qariyaan marka ninkaas waxaa la dilay 28-kii bisha waxaa ka dambeysay bisha 30-keedii oo isaga la yidhaahdo oo dhibaato badan umadda soomaaliyeed ku hayay iyo 17 kaleet oo la socotay ayagana ciidamada janab ee xoogga dadka soomaaliyeed ay dileen marka labadaas dhacdo oo ah dhacdooyin aad iyo aad dib dhibaato weyn u geystay, niyad jab weyn kusi ku abuuray shabaab hogaankooda, ayaga naftoodana meel walba ay galaan la gala taagan yahay. Tan kaleetana kuwa kaleetana ragga kaleeta dibadeena ku jirana waxaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha Cabdicaziz Xuseen.
Halka dhigaysan nagala socotaana walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dhowaan Soomaaliya waxaa la filayaa in ay ka qabsoonto doorasho, waxaana socda shirar siyaasadeed oo la doonayo in lagu hirgeliyo waxyaabaha ilaa iyo hadda dhinacyadu ay ku heshiisku yihiin. Waxaa dhinac kale ay hawlweyni hortaala odayaasha dhaqanka beelaha oo looga fadhiyo inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka. Haddaba waatan qaybtii labaad ee warbixino aanu kaga hadlayno doorka odayaasha dhaqanka ee siyaasadda maanta ee Soomaaliya. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Odayaasha dhaqanka Soomaaliya gaar ahaan kuwan ay tiradoodu 135 ka tahay iyaga udub dhexaad u ahaa dhismaha dawladda dhamaadka sanadkan ay muddadeedu la dhamaanayso welina waxa muuqata in muhiimad taal la mid ah ay ugu fadhiyaan dhismaha midan la sugayo. Laguma tashanayn oo tixda haba yaraatee laguma darin in 4 sano ka bacdi dib boorka looga jafi doono, sababtana waxaa la sheegay in ay qaybo badan leedahay. In mar kale la xusuusto ay dhismaha dawladda kaalin libaax ku yeeshaan waxa ay timid markii ugu horreysay ee xukuumaddu ay sheegtay inaanay dalka ka qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah sida uu qabo nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale, inta taa laga gaarayana ay iyagu sii ahaan doonaan kuwa madaxda taajka u suraa.
Haddii aanay marnaba qof iyo cod aanay ka suurageli karin, dhaqanka lagama maarmaan waay sababtoo ah irid kale oo laga galo Soomaaliya ma laha. Waxa kaliya Soomaaliya u dhisan waa dhaqanka ee dhaliil kastaba lagu sheego. Dhaqankii marka laga maarmayo ila marxaladahan laga gudbo oo loo gudbo oo looga gudbo marka qof iyo cod qofku doonayo iyo qofku diidayo sanduuqa uu ku rito, inta ka horeeyso hoggaanka dhaqanku waa muhiim sidaan anagu qabo.
Xildhibaan Amiin Xasan Aalo waxa uu rumaysan yahay in waxyaabaha keenay in doorasho uu qof walba codkiisa dhiibta ay dhici weydo ay ugu weyn tahay in dalka ay ka hana qaadi waayaan axsaab siyaasadeed oo iyagu booska beelaha gala, taasoo dhaqan iyo qabiilba looga maarmo. Inkastoo hadda axsaab iskood u samaysmay ay dalka ka jiraana, weli lama aqoonsana waxaana keenay in sharcigii la marsiin lahaa aanu weli dalku yeelan.
Sida ku xusnayd heshiisyadii la gaaray iyo dhaxalka dowladda ay dhaxasho ahaa in 2016 qof iyo cod la gaaro, marka hanaan badan oo looga maarmi karay ayaa jiray lamana sameyn. Tusaale, nidaamka xisaabta kale hadii la sameyn lahaa oo shuruucdaas la meel marin lahaa waa laga maarmi karay. Waxay noqotay un laba jugjug meeshaadi joog 2012 meeshii laga bilaabay in haddana lagu soo noqdo.
Dadka qaar ayaa ku doodaya in horaanba lagu qaldamay in odayaashan markii ay waajibkoodii 2012 guteen la kala diro, iyagoo u arkay in ay habboonayd in golo marjac ama guurti ah loo sameeyo oo meeshoodaas dhinacyo fara badan looga faa'iidaysto. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil wuxuu soo jeedinayaa in hadda wixii ka dambeeya aanan odayaashan siyaasad dambe lagu lugoynin oo howlo dhaqankooda la xiriira loo hirgeliyo.
Waxayna saacadan odayaashi rool kale in la siiyo. Roolkan hadda ayaga samaysteen oo ah dib u heshiisiinta in loo sameeyo oo guurti ama loo sameeyo oo center loo dhiso oo loorkii bilowdo isku wareystaan oo wixii khilaafaad jiro iyo qabaa'ilada ishaysto ay ka waxeeyaan, yani peace center inta loo sameeyo oo dhaqaale loo raadiyo oo lagu sameeyo cilmi baaris iyo research iyo baalka muxuu ahaa dib u heshiisiinta hababka cusub oo dib u heshiisiinta adduunka lagu sameeyo lagu barto, yani roolkaas in la siiyo maanta. Marka hadda bal tan hadda sanadkan ayaa loo dhiibay odayaashii, waxaan qabaa inay hawshaas kasoo bixi karaan, waana kasoo baxayaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa inay ahaataa inaan odayaasha lagu lugoynin arrimahan mar dambe oo aan siyaasad iyo xasuusoo dhexgelinay noqdaan dadkii ugu dambeeyey, marjaci ugu dambeeyey oo karaamada ugu dambeysay wadanka leh inay noqdaan ayaga
maadaama la isla qaatay in sababta ay kaalintoodayaashu u sii jirta ay tahay in aanan qaab kale oo aanan beelo ku salaysneyn xilligan dalka wax looga dooran karin muhiimadoodana la wada qiray ayaa haddana waxaa jira madmad oo fara badan oo ku dahaaran hawsha ay odayaashu haatan hormuudka ka yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed aad uguma riyaaqsana in odayaashu ay xulista mudanayaasha kaalin libaax ku yeeshaan taasoo ay sabab kaga dhigayaan in dhaqanku uu aaminsan yahay in waxqabadka ay xildhibaanka ka doonayaan aanu qof dhalinyaro ahi gudan karin sida ay sheegayso Faadumo Cabdi Cali oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada
runtii dhalinyaradu dhib badan ay u arkaan 135 waayo waxay isleeyihiin dadkii u jiiqaaneen iyo odayaashu waaweyn ay isleeyihiin odayaashu dhaqankuna waxay aaminsan yihiin dhalinyaradu intay geedka buuday mataqaana talaka buuda qof weyn reerka loo dhiibo qof mataqaana buuqii qeylo baarlamaanka la dhex joogi karo beesha wax u soo dhicin kara maadaama baarlamaanku taay meesha wax lagu kala dhacsanayo waxyaalo noocaas aragtiya qalifsanaa iska jira laakiin waxaan aaminsanahay dhalinyaradu ha fahmaan systemka iyo sida u socdo waxyaalaha socda prosesska doorashooyinka ama sida qofku ugu saalan tusaale ahaan inuu qofku fahmo kontinka qofsee noqonaysa in dhalinyaradu ay ka noqdaan kormeerayaal ama observers waxa la dhaho doorashooyinka dhacaya wadanka ka dhacaya inay tagaan deegaanada tusaale ahaan Garoowe oo kale Baydhabo oo kale Cadaado Kismaayo oo kale meelaha xildhibaanada lagu soo xulay in dhalinyarada jooga ama kuwa hadda Muqdisho jooga ay tagaan ay noqdaan fiiriyaan sida wax u socdaan sida cadaaladda inay tahay in dhalinyaradu door ku leeyihiin in baraarujin wacyigelin loo sameeyo odayaasha dhaqanka xitaa intaysan xulitaanka iyo bilaabin waxaan aaminsanahay in door noocaas aan ciyaari karno
Faadumo waxa ay ku doodaysaa in dhalinyaradu aanay jecleyn musuqmaasuqa iyo in kuraasta lacag lagu iibsado haddana habkan ay odayaashu ku lug leeyihiin uu lama huraan ka dhigayo in qofkiiba uu hunguri xil kaga jiro uu lacag badan sii diyaarsado taasoo ay sii dheer tahay in odaygu uu da iyo weliba muddo fara badan oo lasoo shaqeeyey wax ku qiimeeyo
qofka dhalinyarada ah inuu maanta noqdo mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda ama xildhibaan waxa ka horeeya caqabado badan caqabadahaas markasuu isaga ugu xeeladaystay ku xiran tahay tusaale ahaan anigu haddaan lacag haysan waxaa jira xisbiya waddankan si xisbiya u dhisan hadda ama kooxo aan dhaho raba inay ayagu kusoo baxaan doorashada ama mataqaana ku guuleystaan waxaan samayn karaa inaan kooxaha ku biiro oo kaambeyn fiican ka dhex sameeyo islamarkaana ayaga iyo galaadaan inaan lacagta aan siin karo si lamida dhalinyaradu ma jecla musuqmaasuq iyo kursiga in lacagta lagu gato haddana sidaas si lamida qofka odayga wuxuu fiirinayaa khibradda qofkan intuu soo shaqeeyey waxaas oo dhan caqabado waaye laakiin waxaan aaminsanahay dhalinyaradu hadday kacdoon sameeyaan kacdoon ku dhisan nabad iyo mataqaana doorasho nabada in la helo xal oo xalaala dhalinyaradu waxay samayn karaan awooddooda iyo waddankan inay ayaga yihiin dadka u tarin kara waxa 175 ay ka yihiin laakiin hadda 100% oo odayaasha ahaa dhaama maadaama aysan awooddoodi iyo mataqaana muuqan
nabadoon axmed cabdulle jimcaale ma aanu beenin in odayaasha qaar ay ka suurtageli karto inay magacaabis lacag ku bedeshaan haddana wuxuu leeyahay dhaqanku wuxuu u badan yahay kuwa sharaf leh oo jeeb kale wax ku jira aanan sii qoransan
walow aan leeyahay dhaqanku waa meesha ugu roon oo haddii Soomaali xishood jiro oo ma aragtay dhaqan jiro oo ma aragtay ay ku dambaysay heybadii iyo muxuu ahaa karaamadii ummadu ay ku dambayso haddana waa bani aadan dadkuna isku mid maaha 135 marka la leeyahay yaani nooc kastoo ku jiri kara waxa laga yaabaa dad aad ma aragtay arrimahaas uga hufan oo wanaagsan inay ka buuxaan qaar ma aragtay waqtiga iyo wuxuu ay jiitaan naf iyo shaydaan jiitaanna waa dhici kartaa Soomaaliyana maanta waxa la wixii la suubiyo dadkii hadii aanay ayagu iska dhex arkin waa inay ceebo u abuuraan waa inay wax uun ku tilmaamaan waa inay meelo daldaloola ka raadiyaan waxaas dadku sheegayo waxna way ka suurageli karaan laakiin waxaan dhihi karaa dad badan oo nadiif ah ayay u badan yihiin una badnaan doonaan dadka dhaqanka hoggaamiya
laakiin nabadoon maxamed yaquub isxaaq bulshada ayuu eeda saaraya isagoo rumaysan in dacaayadaasi ay faafiyaan kuwa lagu qadiyay qaybinta kuraastan aanan dadka oo dhan u qaybsamin
horta waqti hadda la joogo waqti eedo iska noqdi waqti colaadeedo iska noqdi waqti xishoodkii wax walba yaraadeen oo iska noqdi qofkana waxaa loo diri wax kooban oo xisaab yar oo kooban loo diri dadkii waxa doonayna tirada ay ka bateen markaas maamaha Soomaaliyeedna waa jirta oo leh نين قاد قولان حن يعني قفك هدي وحي أسجى أوره بأوقفه أما بعدي هلاقيه اليوم مسيا هلاقيه لين نصيب أمسو نقنن حتى وحلاقي يابا إن لقى مضناي ولا قد لكن واقو دعي ذينا مدكلا وحوايا هدم إسكس أف بحدي إن أن رن تبى لقى فجاه أو بعدي وحتى وين قفك أشوي هذا وحسن وجس نامها وحصوبر نامها وحصلدان نامها محيلي لا لوشو قاتي هبلو أنت سكون الدولار كقاتي حقيقة أم حايو marka warkaas tirada badan waa iska jira waxa loo diibin wax qaybsamaya ma wax dadkii kala gaara ma aha wuxuu ku qasban yahay inuu la tashana sameeyo eedna dabarku u rito ilaa xil qaadi eed qaada meesha taala ayadoo markaa eed mar walba eed waa ku dhacaysa asagoo
haweenka Soomaaliyeed waxa loo qoondeeyay kuraas 300 soddon u dhiganta laakiin maadaama ay odayaasha dhaqanku arintan garwadeen ka yihiin waxa aad looga walaacsan yahay inaanay duubabku dumarka koontadooda seenin sida uu Cabdul Qadir Uusmaan Maxamed barnaamij ku dooday waxaanu soo jeedinayaa in tartanka ragga iyo dumarka lagu kala sooco
doorashadan waxaan ayaa cabsi weyn ka qabnaa hadana xisbiyada in doorka ay dumarku ku leeyihiin ay yaraato oo markii loo fiiriyo doorashadii hore oo 2012 waxa soo jeedinay in doorashada dumarka la dooranayo laga soo hormariyo tan ragga aan la isku dhaxdarin aan dumarka ayna noqonin ku u fasaxan in la tartamaan ragga wax wax dooranaya waa qabiil qabiilku Soomaaliyeedna dhaqankii ayaa wadi ku xoogan marka dhaqankaasna dhaqan fursad siinaya dumar ma aha
sidoo kale xildhibaan xoosh waxa uu ku talinayaa in qoondada haweenku uu heshiis siyaasadeed ahaa laakiin hadda loo bedelo heshiis sharciyeed oo baarlamaanka la mariyo qasabna laga dhigo in kuraasta dumarku ay dumar uun ku fariisan karaan
ragga Soomaaliyeed ayaa qaba problem kaas oo aan rabin in dumarka la qayb geliyo mataqaana masiirka wadanka runtiina cabsidaas weyn dumarka waa qabaan oo maanta laftigii meel shir aan tagay oo arrimahaas looga hadlayo dumarka samaysteen arrintaas looga hadlayo marka waxaan qabaa in sidii natiijo fiican looga gaari lahaa inay tahay in aanan lagu ekaanin heshiiskii siyaasadeed oo la yiri 300 hal la siiyo laakiin markaan heshiis siyaasadeed inuusan noqonina inuu noqdaa heshiis sharciyeysan oo baarlamaan la marsiiyo
qaybtii labaad ee barnaamijkii taxanaha ahaa ayaanu kaga hadlaynay kaalintoodayaasha dhaqanka ee doorashada soo foole inta ahayno joogo intaanu mar kale ka kulmaynana nabadgelyo VOA
degistaal weyn laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka degsanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacadana qodobada ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii jiraa'iskaasi ee sheentaas oo dhan waxa ku soo reyn doona qodobadii warka ugu doqona
wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay inay heshay macluumaad hordhac ah oo sheegaya in howlgal militari ee dhahday ciidamada dawladda Soomaaliya ay ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya habeenkii 3-daadkan kaasoo ay dhici karto inuu sababay dhimashada Maxamed Dulyadeen oo ka tirsan Al-Shabaab Dulyadeen ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa ninkii soo agaasimay weerarkii jaamacadda Garissa ee bishii Abriil sanadkii 2015 afayeenu hadlay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in howlgalada noocan ah ay ciidamada Soomaalidu hormoodka ka yihiin oo Mareykanku ka taageero dhinaca talabixinta waxayna sheegeen in saraakiisha Soomaalida ay imika kala shaqeynayaan qiimeynta howlgalkaasi natiijadii ka dhalatay macluumaadna ay bixin doonaan waqtiga ay munaasibka noqoto
dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in ciidankeeda maanta ay soo afjareen howlgal lagu sifeynayay Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho oo xalayto ay galeen Maleeshiyo ka tirsanayd kooxda Al-Shabaab oo halkaasina dad ku qabsaday wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa v o eda waxa uu xaqiijiyeen ciidamada dawladda ay soo badbaadiyeen 19 qof iyadoo weerarkaasina ay ku dhinteen 17 qof oo ay ku jireen 2 ka tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya weerarkaas waxaa kaloo ku dhintay 4 qof ee weerarkaasi soo qaaday oo mid uu ku dhintay baabuurkii uu isku qarxiyey halka 3 kalena gudaha hoteelka ay ku dileen ciidamada dawladda kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarka Hotel Ambassador oo ay sheegeen in uu ahaa hotel ay isticmaalaan saraakiisha dowladda. Maanta waxaa magaalada Aas qaran loogu sameeyay labadii xildhibaan ee weerarkaasi lagu dilay.
Halkaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Xogeyaha arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain Philip Hammond ayaa safar ku tagay magaalada Muqdisho halkaasi oo uu kulan kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xogeye Philip Hammond ayaa sheegay in Britain ay ka go'an tahay taageerada Soomaaliya ee dhinaca amniga iyo dibadiska. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Jacfar Kukay.
Booqashada uu Philip Hammond wasiirka arrimaha dibadda Ingiriisku ku yimid Muqdisho waxay ku soo beegantay weerarkan Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho ay xarakada Al-Shabaab ku qaaday. Qodobka ammaanka dalka iyo kaalinta sii xoojintiisa Britain ay ka geysan kartana waxa uu waqti gaar ah ku yeeshay kulan uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la qaatay. Kulankan ayuu madaxweynaha Soomaaliya wasiirka ugu xog waramay xaaladda dalka isagoo uga mahadnaqay taageerada uu Ingiriisku siiyo dowladdiisa. Qodobada kale ee labada dhinac ay isla soo qaadeen waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo sidii dib loogu dhisi lahaa awoodda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Philip Hammond, wasiirka arrimaha dibadda Britain, waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh uga tacsiyeeyay geerida dadkii ku nafwaayay weerarkii Al-Shabaab ay ku beegsadeen hotelka Ambassador ee magaalada tan Muqdisho. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay madaxtooyadu ka soo saartay kulanka Xasan Sheekh iyo Philip Hammond, wasiirka oo afka xukuumaddiisa ku hadlaya ayaa si diirran u soo dhaweeyay horumarka ay Soomaaliya kaga tallaabsanayso dhinacyada siyaasadda, amniga, la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo noolaynta hay-adaha dowliga. Labada dhinac ayaa si qoto dheer uga wada hadlay iskaashiga dhinaca amniga ah, xoojinta barnaamijka dowladda ee la socodka nidaamka maaliyadda, taageerada barnaamijka wadajir loogu magac daray ee isku dhafka ciidamada, iyo wada shaqaynta xoogaga midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa Soomaaliya. Sida ku qoran war saxaafadeedkan, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wasiirka u xaqiijiyay in Soomaaliya ay ka go'an tahay in ay sanadkan doorasho qabato, taasoo dhici doonta waqtigii loo gaar yeelay ee ah bisha Ogost ee sanadkan 2016. Waxaanu madaxweynuhu ka codsaday Mr. Hammond in uu salaan iyo mahadnaqba ka gaarsiiyo ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron. Mr. Philip Hammond waxa uu hubiyay in Britain guud ahaan iyo gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare Cameron ay ka go'an tahay taageerada Soomaaliya ee dhinacyada horumarka kaabayaasha dhaqaalaha, amniga iyo wax walba oo gacan ka geysan kara in mar kale Soomaaliya ay cagaheeda isku taagto. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke iyo mas-uuliyiin ka tirsan labada dhinac. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada dooda gaaban, waa kan Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho sida ay xubno ugu yeelan karto aqalka sare ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkan, taas oo maalmihii ugu dambeysay doodeeda ay ka taagneed magaalada Muqdisho. Haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Axmed Xasan Jaamac oo ah awkaata Soomaaliyeed, iyo Maxamed Faarax Maxamed oo ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Axmed Xasan Jaamac, Axmed, magaalada Muqdisho waqtiyadii ugu dambeeyey muran bay gashay xubnaha ay ku yeelanayso dowladda dhexe ee la filayo, gaar ahaan aqalka sare ama aqalka odayaasha waxa loo yaqaan. Muqdisho xilligani maxay ku mudaysatay inay maaragtay xubno ku yeelan weyso ama muran ay gasho arrinteeda oo aqalka xubnaha sare ah?
Axmed, waad mahadsan tahay. Ugu horreyn, sababta kaliftay in maanta lagu murmo Muqdisho iyo meeqaamkeedii aqalka sare ee la doonayo in dhowaan la dhisa, waxaan u arkaa in ay tahay wax nimankii talada iyo mindida daabkeeda hayay khalad iyaga xaggooda ka yimi. Shirarkii hore ee lasoo shiray aqalka sare markii la qaybinayay, sharciyadii waa la baalmaray iyadoo dastuurka ku qoray 4000 xubnood oo 18 gobol ah baa wax inta la kala jajabiyay maamul goboleedo loo kala jajabiyay isla markaana Muqdisho caasimadda dalka aan laga tigin
gobolka Banaadir
gobolka Banaadir dabcan taasi waxay ahayd khald ka yimid dadka talada haya taasina kan liftay maanta in la isku qabsado
ay muran gasho
shakhsiyadna waxaan arkaa in ay tahay yandar aad u weyn mana habboonayn in maanta laga murmo meeqaanka Muqdishona in hadii hore loo khaldamay iminka la hanba qaado oo la suxo madaxda Soomaaliyeedna ay u arkaan in ay caasimad Soomaaliyeed tahay balse aanay u arag midna aan u arag inuu reer Hebel leeyihiin mid kale aan u arag in reerkiisu leeyahay oo iyagii loolan iyo tan inuu dhex maraa waa yandar waan arrimaha qabyaalad bale naxariyey umada Soomaaliyeedna ilaahay ka saaro waan leeyahay
waayo waa kugu soo laaba doonaa axmed maxamed baasiin ayaa faarax maxamed maxay kula tahay arrinkan
waxaan u arkaa meeqaamka gobolka Banaadir kulli madaxdii dalka ayaa maartay in kooshiga go'aan ku gaaray in meeqaam gaar ah yeeshana yeelatana deeda suuqa ayaa burayay oo 4 sano ayaa laga soo dhunay baarlamaanka uu ka shaqeyn waayay marka sidaa awgeed gobolka Banaadir in shacabku ku nool waa shacab wanaagsan Soomaali oo dhanba ku nool reer gaari male shakhsi gaari male in aan loogu dulqaato madaba madaxdii sare ay shirarkii ay ku soo heshiyeen ay dib loo dhigay in ay maqaam gaar ah yeelan doonto hadii Soomaaliya uu qaado ama waxa weeye bay dhaba ay u weyn cod ay bursi ay maani ay ku weydo maaragtay ay codkeeda xaq ah magaranaysa u jiro inay suugto madaba ay tahay hooyadii iyo magaranaysa waxa weeye xalli raahdo ummada Soomaaliya
laakiin markaad fiiriso dad badan waxay qabaan inay dad gaar ah ama beel gaar ah ay isxijinayso Muqdisho sidaana maragtay Muqdisho arimaheeda looga tag
meedamka magaalada Muqdisho dad ku nool sidaan aragnaa beel baas isxijinaysa oo sheeganaysa xaqiiqadeena ma aha waa magaaladii ummada Soomaaliyeed ay wada lahayd min ras kamboni min ras asir meedamka ay ku weyday aqalka sare beelahan waxay beesha degani ama ugu badan ay sheeganaysa waxay xaq ay ku leeyihiin gobolka manihii shabeellada dhexda ka dhismaya ayay wax ku leeyihiin ay kasoo galaan Koonfur Galbeed ayay magaranaysa ay kasoo galaan waxa la yiraahdo Jubaland bay kasoo galaan Galmudug bay kasoo galaan marka sidaa awgeed lama oran karo Banaadir xaq bay weyday oo magaranaysa waa laga tagay oo waa la ankiray
macnaha
beelahaas xajinaya meedaam marka loo soo noqdo sida shaqayana dastuurku qorayana dee Muqdisho waxay yeelanaysaa gobolka Banaadir meedaam gaara oo Soomaali ay ku wada hadashay heshiis ay ku tahay oo qof walba uu magaranaysa marka uu kasoo gelay wixiisa uu ka helayo ayay sida shaqayana ay noqonaysaa ay u dhisan tahay
marka maxamed waxaan leeyahay Muqdisho hadda maadaama caasimadda ay tahay hadda beelo guuri baa isxijinaya marka sidaa ayay ku weysaa leedahay inay xubno yeelato oo gaar ah oo amba loo siiyo ama muranka waxa keenaba
dabcan way sidaas weeye walaad magaranaysa aad sheegtay waayo marka waxaan jeclaan lahaa xoogaa yar inaan aan qeexo shacabki aan fahansiiyo oo su-aalaha sida loo duuduubo magaranaysa xoogaa shacabku way ku jahwareere shacabka Muqdisho iyo shacabka Soomaaliyeed ayna wareeriyo macnihii runtii maaha in konton iyo afarta bal sida madaxdu way u qaybisay hadii hadda aynu
hadda naftigeedu weli waa loo fadhiyaa oo go-aan baa laga sugaa inay soo baxaan
waa sad bors
may noqonaysaa
sad bors bay noqonaysaa sad bors bay noqonaysaa
waa yahay garyaqaanka uu noqonayaa axmed xasan waa maqlaysaa saaxibka wuxuu leeyahay Muqdisho meel gooni baa isxijinaysa marka wax gooni ah hadda maantay gooni loogu qoonday karo anigu uma jeedum leeyahay
anigu runtii taa sax ma arko laba arrimood baana loo baahan yahay in la kala saaro mid waxa weeye Muqdisho meeqaam inay yeelato iyo arrinta odhanaysa meeqaamka Muqdisho marka la cayimo oo kuraasteeda laysla garto madaxda Soomaaliyeed ay meel isla dhigaan cidda qaadanay waa laba arrimood oo kala duwan labada waxa dood la gelin karaa oo in laga hadlo ay ku munaasib tahay cidda la siinayo kuraasta Muqdisho taa waa laga hadli karaa maadaama ay caasimad Soomaaliyeed tahay ummada Soomaaliyeed oo ku doodi kartaa si loo qaydinaya laakiin Muqdisho meeqaam ma leh taas waa arrin aan sax ahayn marna
ama xubno ma leh
arrin sax ma aha in madmadow la galiyo waxyaaba qaar mararka qaar aad maqnaysid gal mudug ba kuraasti muqdisho la raaciye la dhahana tabaan waxaan arkaa inay tahay arintii aad loo sii fogaaynayo oo qaran laga sii tuurayo marka meeqaamka muqdisho lama taabtaan Soomaali laakiin sida ay wax u qaybsanay wala kale irdhoobay wa aloosha wax badan la isugu haya dareenka qabab la yaalad uu jira waxyaabaha kale in la xalilo laga wada hadlo waa loo baahan yahay kulli waqti doona doorasho la gaaraya xaaladda muqdisho ee meeqaamka wax noqonaya in cidii tartamaysa ay cod ku soo baxdo taana Soomaalidu inay wada iimaansan doonto baan filayaa intaan laakiin waqti yaa la gaarin meeqaamkeeda in la cayimo si suurtagal ah loo qaybin karo loo qaybiyo
fa saxa in laga tagaasay
harda wa su'aashadaas een wa su'aal muhiim ah walaalo een waxyaalaha Soomaali kale fogaayeena een waa qabyaalada sistamayno sistam kam hadda aan for afar dibic shanta aynu een wax lagu qabiyo Soomaali ay isugu timi een horta mid xaq ah
laakiin dadka muqdisho qabyaalada waa fadhax ah waa leey dad diidan dadka muqdisho ba arinta
waan soo socda dadka muqdisho in way arkaan sida een xaq u yahay kama in dhalaa een dadka u doodayaana waa dad een waxa weeye xaqiiqada og laakiin dana gaara loogu kicinayo si ay meeshii een fadqalo ay u dhacdo een waxaan qabaa madaba dastuurkeen ku heshiinay oo Soomaali xogaa ay isugu timi 22 sano ka bacdi in la yiri meeqaamkii een loogu talagalay ay weeyelanaysa la sameeyin waayay in ay Muqdisho si taagnaato een waxa weeye ay marka ay meeqaamkeeda la sameeyo oo meel gaar ah macnihi lagu qoro la cayimo oo dastuuriyan loo cayimo markaasna xuquuqadka iyo waajibaadka ay leedahay iyo waxa xaqa ay leedahay markaas dibu cadaan iyo cod ka taabanaysa ma jirto taa marka la cadeeyo lamid noqon mayso gobolka Banaadir lamid noqon maayo Boosaaso lamid noqon maayo
Kismaayo waa caasimadda
waa caasimadda
laakiin taalo isku ma hayso waxa isku haysto waa gobolkii Banaadir
gobolka Banaadir idee waas la gobolkii caasimadii Muqdisho labadina adiga hadda laftigaa waxa ay kala dhigin waa meeshan aynu wada
joogaa laakiin labadii kali caasimadii Muqdisho iyo gobolkii Banaadir
waa isku hal mid
dabcan waa kala duwan yihiin gobolka Banaadir iyo caasimadda Muqdisho waa laba arrimood oo kala duwan waqtiga laakiin sida buuq ugu jiro iyo arrinta la isku haysto kulli miidiyada marar badan waxaan ka maqlaa meeqaamka Muqdisho oo aan la cayimin gobolka Banaadir oo laga hadlayo isna waa maqlaa dabcan labada qodob aad ma si kala saarayo laakiin anigu dooda idin markaan ka hadlo baarlamaanka Soomaaliyeed bay ahayd in ay cayimaan meeqaamka Muqdisho wayse ku guul dareysteen arrintaa sida wax u socdaan oo dhamina waa qardajeex wadadii sharciyada ahayd laba marin marka waxaan leeyahay ku adkeysanaya qardajeexa iyo wadada qardada ee sharciyada baarlamaan in la marayo ma haboona in Muqdisho lagu qadiyo waa in iyadu ay ku qaadataa waxa ay ku qaateen gobolada kale iyo maamul goboleedad
aadaw ma santiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Axmed Xasan Jaamac oo ah abukaate Soomaaliyeed iyo Maxamed Faarax Maxamed oo ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doona barnaamijkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هسي هي أحمد حسن علاد أو ينلس حسيني دودا سيقابلن كتير يسمى سنوى فيو إيه هاتنا ريكستيال كسر وذا برنامشي وركيسي دا وحاسود ياري ردوان حاجي أو كسوغن لندن وحن لسو جديني إسماعيل فرجر أو كسوغن دي سي
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen waxaana toddobaadkan aan ku soo qaadan doonaa wargeyska New York Times oo ka hadlay weerarkii Hotel Ambassador lagu qaaday iyo waxyaabaha sii kordhinaya weerarada ay geysanayaan Al-Shabaab Turkiga iyo Soomaaliya oo yana heshiis cusub wada gaaray
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studio VOA ee Washington
Ismaaciil waxaan ku bilaabay wargeyska New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa warbixin ka qoray weerarkii kooxda Al-Shabaab ay shalay ku qaaday Hotel Ambassador oo ku yaala magaalada Muqdisho oo ka mid ah hoteelada ugu caansan ee ku yaala Soomaaliya. Waxana ku dhintay hoteelkaasi weerarkii lagu qaaday laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo dad badan oo shacab ah. Wargeysku waxa uu ku bilaabay warbixintiisa in Maleeshiyada Al-Shabaab ay baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ku dhufteen albaabka laga galo hoteelka, kadibna rag hubaysan ay gudaha hoteelkaasi galeen.
Wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in weerarkan uu sheegay in ay ku dhinteen ilaa 15 qof, isla markaana uu abuuray muuqaallo ay ka mid yihiin burbur gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay oo lagu arkayay dhismayaal burburay, baabuur burburtay, iyo qiiq xoog badan oo laga arkayay gebi ahaanba magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidankeedu ay hoteelka dhexdiisa kula dagaalameen maleeshiyada weerarka geysatay.
Wargeyska New York Times waxaa kaloo uu qoray in ururka Al-Shabaab ay sidan oo kale weeraro uga geysteen hoteelo ku yaala magaalada Muqdisho. Soomaaliya waxaa ku soo badanaya amni darrada sannado badan kadib kooxda Al-Shabaab waxa ay kordhinayaan weerarada ay ku qaadayaan dadka shacabka ah, ciidanka nabad ilaalineed, mas-uuliyiinta dowladda. Wargeysku waxa kaloo uu sheegay in Al-Shabaab ay boqolaal qof dileen sannadkan oo keliya. Dadka ka faallooda arrimaha Al-Shabaab ayaa sheegaya sida wargeysku qorayo in arrintani ay sabab u tahay in kooxda Al-Qaacida ee Shabaab ay loolan kula jiraan kooxda Daacish, isla markaana ay doonayaan shabaabku inay muujiyaan awooddooda ciidan.
Wargeyska oo mar kale sii wada qoraalkiisa ayaa wuxuu sheegay iyadoo arrimahani ay jiraan, ayaa dowladda Soomaaliya iyo quwadaha taageeraya ee dalalka galbeedka oo Maraykankuna uu ka mid yahay waxa ay weeraro joogto ah ay ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab. Bishii March ee aynu soo dhaafnay, Maraykanku waxa ay weeraro cirka ah ay ku dileen ilaa 150 askari oo ka tirsanaa Al-Shabaab xilli ay ku sugnaayeen xero tababar, waxaana weerarkaasi uu ahaa mid ka mid ah weeraradii ugu xoogganaa ee lagu bartilmaameedsado ururka Al-Shabaab. Shalay oo talaada ahayd, dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay dileen dhowr ka tirsan madaxda sare ee ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro ninkii ka dambeeyey weerarkii sannadkii hore lagu qaaday jaamacadda Garissa University oo ay ku dhinteen in ku dhow 150 arday.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa soo kordhaya weerarada ay ciidamada gaarka ah ee Maraykanku uu leeyahay ay ka fulinayaan gudaha Soomaaliya. Mas-uuliyiinta Maraykanku waxa iyana ay sheegeen in ciidanka Maraykanka ee ku sugan Soomaaliya ay u joogaan tababar iyo caawinta ciidanka Midowga Afrika ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Hotel Ambassador oo shalay la weeraray waxa uu caan ku ahaa mas-uuliyiinta dowladda oo degana, waxaana uu ku yaalaa mid ka mida wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho sida wargeysku uu sheegay. Weerarkaasi waxaa lagu dilay laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka, iyadoo dowladduna ay sheegtay in dhimashadu ay kordhi karto marka laga hadlayo qaraxii loo geystay Hotel Ambassador.
Haddaynu eegno wargeyska Xurriyad Daily News ee ka soo baxa dalka Turkiga, ayaa qoray in heshiis dhaqaale oo ay wada saxiideen Turkiga iyo Soomaaliya uu marayo meel xoog badan, iyada oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu socdaal gaaban ku marayo dalal ku yaalla Afrika. Heshiiskan oo ay wada saxiixeen dowladda Turkiga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu dhacay 26-kii bishii May. Golaha xukuumadda ee dowladda Turkiga oo shir yeeshay 30-kii bishii May ayaa isku raacay in hore loo dhaqaajiyo heshiiska, waxaana heshiiskaasi ansixiyey Erdogan.
Wargeysku waxa uu leeyahay heshiiska ay labada dal wada gaareen waxa uu saldhig u yahay taariikhda iyo dhaqanka ay labada dal wadaagaan iyo xiriirkooda soo jireenka ahaa, iyadoo dhanka kalena uu sii xoojin doono xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga. Heshiiska waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu safar ku maraya dalal ku yaala bariga Afrika oo 17-kii May u bilaabatay, waxaana Erdogan uu soo afmeeri doonaa safarkiisa uu ku marayo dalal ku yaala bariga Afrika 3-da bisha Juun.
Wargeyska oo qoraalkiisa sii wada ayaa yidhi lugtii koowaad ee safarka Erdogan waxa uu ku tegay dalka Uganda, waxaana uu hadda ku sugan yahay dalka Kenya. Erdogan ayaa hore safar ugu tegay dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Senegal oo bishii Februari uu tegay, kadibna bishii Abriil waxa uu tegay Ivory Coast, Ghana, Nigeria iyo Guinea. Erdogan ayaa sheegay in uu xoojinayo xidhiidhka uu la wadaago qaaradda Afrika. Heshiiska Turkiga ee Soomaaliya waxa uu dhigayaa in Turkigu uu ku kordhinayo caawimada uu siiyo Soomaaliya, in bil kasta uu siin doono ilaa $2 million, waxaana dhaqaalaha guud ahaan siyaabaha kala duwan loogu caawinayo Soomaaliya uu gaari doona 420 milyan sanadkii lacagahaasi waxa qayb ka ah dhismaha hay'adaha dawladda Soomaaliya
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji Cabdiweli oo London ku sugan iyo Ismaaciil Hussein Farjar oo ku sugan Washington inta markala aynu kulmi doono nabadgelyo
awey si wanaagsan ayaan dhigistaal markala idin lahayn bal markana aan ku wada nasano heesta barkin iyo farxiyo fiska
kasay lugu qalisay lugu qalisay faranada farxiya fiska ayaan ku soo gabagabeynayna baahinta idaacadeed oo diinkii manasiib iyo waxaan ifraatida buuxda la nahay sidaas iyo nabad kaliya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.